Ale jsem rád, že v dnešní den, krásný sobotní den, můžeme se zamýšlet nad slovem Božím a tak chce učinit i dnes. Chci se představit, narodil jsem se ve Znojmě, bydlím 29 roku už na Slovensku, kde jsem se šťastně oženil s Renatkou a vychováváme společně děti, 7. Pocházím z 9 sourozenců a tak se vám na úvod chci omluvit tím, že už žiji na Slovensku 29 roků, tak ta slovenčina mi přirostla k srdci, takže někdy možná budu mluvit československy, tak se vám chci za to omluvit. Ale kdybyste náhodou nikdo nerozuměl, klidně se přihlaste, já vám to potom vysvětlím. Nevím jak vy, ale já osobně miluji příběhy. A každý příběh pro mě je Božím zázrakem, a pro mě osobně inspirací. A taky dnes jsem si pro vás připravil jeden příběh, který myslím si všichni dobře poznáme a děti též. Odehrává se na jedné hoře. Na jedné straně stojí 450 bálových proroků a na druhé straně stojí nenápadný osamělý muž, jeho jméno je Eliáš, co v překladě znamená můj Bůh je Hospodin. A tak vás chci poprosit, abyste sledovali se mnou tento příběh, který je zaznamenaný v 1. královské 18. kapitole. Budeme číst 1. královskou 18. kapitolu a od verše 21. 1. královská 18. kapitola a začínáme veršem 21. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany. Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže je Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Eliáš dále řekl lidu, jako Hospodinův prorok zbývám už sám, ale Bálových proroků je 450. Ať nám dají dva býky. Oni, ať si vyberou jednoho býka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví. Ale oheň a tě nezakladají. Já udělám totéž s druhým býkem. Dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. Vzývejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jména Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Všechen lid odpověděl, to je správná řeč. Eliáš vyzval Bálovi proroky. Vyberte si jedného býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom zívejte jména svých bohů, ale oheň nezakladejte. Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až poledne vzývali Bálovo jméno. Bál, odpověz nám! Neozval se však nikdo. Nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. Na Eliášův pokyn začali pohanský knězi působivý rituál. Tanec, mnoho krásných slov, až se dostali do extáze. Nikdo z přítomných nepochyboval o tom, že to myslí upřímně a vážně. Dokonce se tam dočteme, že i svoji vlastní krví chtěli dokázat oddanost Bálovi. A tak vzali dýky a bodali se nimi. Ale po 6 hodinách nastává ticho. Hlasy slábnou, a pohanský knězi jsou unavení, krvaví, zachřipnutí. Ale oheň stále nikde. A tehdy při večerné oběti přichází na scénu Eliáš. Přijde dopředu a podívá se na zhromážděný národ izraelský. Jeho pohled vidí v národě izraelským bolest. Vidí rozbité manželství. S tím se všeho jeho pohled setkává. A je z toho nešťastný. Čteme verš 30. Tu řekl Eliáš všemu lidu, přistupte ke mně. Všechen lid k němu přistoupil a on upravil pobořený Hospodinův oltář. Když národ izraelský přišel dopředu, Eliáš začíná obnovením oltáře. Nedělá to podle svých představ, ale přesně dané Bohem instrukci. Začíná tím, kde to všechno začalo. Obnovením, obnovou a skázou. Obnovením oltáře. A právě dnes nám tento příběh chce něco říct. Žijeme v zlej době, kde krize nepostihla jenom ekonomiku. Ale když se podíváme okolo sebe, tak postihla naše rodiny. Naše rodiny jsou rozbité, rozdělené. Naše děti nám odchází z domu. Proč? Proč se toto děje? Co vidí naše děti? Vidí v našich rodinách Ježíše, Ježíšovu lásku? Otec je zaneprázdněný a nemá čas pro svoji rodinu. Pro kamarády ano, ale když přijde domů, je unavený a tak si potřebuje odpočinout. Buď si jde lehnout, nebo si zapne televizi, počítač, a nebo si přečte noviny. Matky, manželky jsou za neprázdněný domácími prácemi. A nebo četováním na Facebooku s kamarádkami. A tak si mnohokrát naše děti vyslechnou: neruš, teď nemám čas. Ale zapomínáme na jednu velmi důležitou věc. Pokud my pro naše děti nebudeme mít čas, když jsou malé, až vyrostou, vrátí ho jenom nám to, co jsme do nich zaseli. Našel jsem si našu jednu adventní statistiku, kde z 8200 adventních rodin jenom 28% mává pravidelně rodinné pobožnosti. Další 20% jen někdy. Kam se zařadíme my? Máme čas pro Pána Boha? Máme čas pro naše rodiny, o kterých říkáme, že jich milujeme a máme jich rádi? Máme čas na to, aby jsme jich přiváděli každý den ráno i večer před Pána Boha? Když ráno odcházíme z domu, aby jsme jich vložili do Božích ruk, aby Pán Boh nám jich chránil a děkovali večer za to, že se nám o ně postaral, že jsme se všichni šťastně živí a zdraví vrátili domů? Právě tento příběh nám chce ukázat, jak důležité je mít společenství s Pánem Bohem. Jak důležité je, aby naše rodina žila na půdě Boží. Pojďme se podívat, jak pokračuje příběh. Budeme číst od verše 36. až po 39. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl: Hospodine Bože Abrahamův, Izákův, Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a tvůj služebník, že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh, ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. I spadl Hospodinu v obě oheň a pozřel zápalnou oběť, dříví, kameny i vodu z příkopu vypil. Když to šechedlic spatřil, padl na tvář a volal: Jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Národ izraelský, když viděl, že oheň sestoupil z nebe, padl na tvář a vyznával: jen toto je Bůh. Přesně stejnou zkušenost i my dnes potřebuje každý z nás osobně zažít, aby naše ústa chválili Pána Boha, aby z našich úst vycházelo: to byl Boží dotyk. Aby jsme neříkali: to byla šikovnost doktorů, byli dobří, alebo to byla náhoda. Ale aby naše ústa chválili Pána Boha. Každý z nás dnes potřebujeme stejnou zkušenost zažít s Pánem Bohem osobní, aby naše ústa byly na chválu Pána Boha. I já jsem patřil mezi ty, kteří jsou zaneprázdnění a nemají čas pro svoji rodinu a na Pána Boha vůbec. Odpočíval jsem tím způsobem, že jsem šel do půjčovny, když jsem šel z práce, a půjčil jsem si nějaký ten film z videopůjčovny. 1, 2, 3, 4, podle toho jak kdy. A když jsem přišel domů, tak jsem se na něj díval tak dlouho, dokud jsem neviděl ten poslední film. Někdy to bylo už brzy nad ránem. Ale po roku už jsem neměl na co koukat, protože nestíhali tak rychle vyrábět. A tak můj mladší syn mě naučil hrát na počítači strategickou hru. Dobíjání území, chránění, budování, těžba zlata, poznáte to. Perfektní hra. A jedného dne můj syn mladší přišel domů a říká: "Otci, jsi dobrý, protože mě nedokázal porazit." A tak jsem odpočíval tím způsobem, že jsem seděl na televizi anebo za počítačem. A můžu vám přiznat, že jsem si říkal, jsem přece hlavou rodiny, živím rodinu, tak mám právo a nárok na to, ne, aby jsem si odpočinul. A snažil jsem se to tím omluvit. Ale postupem času jsem pro svoji rodinu neměl čas. V naší rodině to začalo skřípat. Neměl jsem čas pro rodinu ani pro Pána Boha. Ale jsem nesmírně Pánu Bohu vděčný, že mi ukázal, pokud chceme v našich rodinách učinit změnu, může ji vykonat jedině Pán Bůh. Pokud chcete, aby ve vašich rodinách nastala změna, musíte tam pozvat Ježíše. To je jediná věc, která dokáže změnit naše tvrdé srdce. Nic jiného nefunguje na změny našich rodinách. Ve svém životě jsem byl hrdý na 4 věci. První věc, víte, já mám nejhezčí, nejlepší manželku na světě. Víte, jakou my muži dostáváme každý den od svých manželek, každý den stejnou otázku, my muži? Víte, jaká to je otázka? Vy ji nedostáváte, já ji dostávám. Co ti mám zítra uvařit? A tak když si řeknu, že zítra bych jsem si dal kuře na pomeranči, dneska tofa na přírodno, tak na druhý den mám udělané oblíbené jídlo plus polévka a upečený koláč. A u nás s těmi dětmi to vůbec nevypadá, jako kdybychom jich tolik měli. Renátka si vezme kočárek pro dvojičky a městskou hromadnou dopravu se 4 dětmi jede do města mě vyřizovat na úřad věci. Pro mě to se nedá. To je sebevražda. To se nedá udělat. Zvládnu. A Renátka to zvládá. A já si za to velmi vážím. Na druhou věc, který jsem byl v životě velmi hrdý, že dobře a správně vychovávám moje 2 syny. V tom období, o kterých mluvím, tak tehdy naše mládež v Bystrici měla tendenci chodit pravidelně každý pátek do baru. Oni říkají, že tam chodí evangelizovat a degustovat. Ale bylo to vždycky v pátek večer, už v sobotu. Ale moji synové tam nechodili, a tak jsem byl rád a hrdý na ně. Na třetí věc v životě, kterou jsem byl hrdý, že jsem dobrý manžel, protože se dokáží postarat o svoji početnou rodinu, a naše rodina v tom období, o kterých mluvím, mohla i 2x do roka jít na dovolenou do Egypta. A poslední věc, na kterou jsem byl hrdý, že jsem dobrý a ten správný adventista. Protože sestra Vajtová píše, že každý z nás by si měl vzít minimálně 1 dítě z dětského domova jako sirotku. Já jich mám 5. A tak jsem byl na sebe hrdý, že dělám dobře a záslužnou práci. Ale potom Pán Bůh na chvíli ode mě odtáhl ruku. A mě všechny věci, na které jsem byl hrdý, všechny se mi zesypaly. Já jsem z hodiny do hodiny si přestal rozumět s Renatkou. My jsme nedokázali spolu normálně mluvit. My jsme na sebe křičeli. Nerozuměl jsem tomu, nechápal jsem tomu. Zašlo to tak daleko, že jsem začal, přemýšlet nad tím, jestli by nebylo lépe se rozvést. Aby děti nemuseli trpět, aby nemuseli slyšet naše křiky a naše nadávání a naše hádky. Nikdy v životě to neslyšeli a teďka to začalo fungovat u nás. A tak jsem přemýšlel o tím, že se asi rozvedeme. Že odejdu. Aby rodina netrpěla. Mezitím ale můj mladší syn přišel, Patrik, a říká, našel jsem si děvče ze světa, filištinku. To byla pro mě rána. Já jsem to nedokázal překousnout ani přes. Nedokázal jsem to snést. A tak to holku jsem nazval Gertruda, protože jsem mu nesnášel. Tak vždycky, když přišla, tak říkám, už je tu zase ta Gertruda. Já se omlouvám, prosím vás, jestli někdo z vás se tak jmenuje. A zašlo to tak daleko, že jsme se spolu hádali, stále jsme se jenom hádali. Já jsem se mu snažil vysvětlit, že Boží cesta není najít si děvče ze světa, ale najít si partnera, kterého ti Pán Bůh ukáže. Ale on říká, vy tomu nerozumíte, vy to nechápete. Já ji mám rád, já ji miluji a já chci s ní žít. A říká, já odcházím z domu, protože vy mě vůbec nechápete. A potom přišla hned další rána. Aby jsme mohli věnovat se dětem, tak jsme potřebovali větší prostor a tak jsme z třípokojového bytu vzal jsem si úvěr a koupili jsme si rodinný dům a vzal jsem si úvěr. A z banky mi přišla obsílka, kde bylo napsané, musíte tuto větší částku obnosu vyrovnat, bylo to víc než 350 tisíc, do 10 dní. Pokud tuto částku do 10 dní nevyrovnáte, nejste pro nás důvěryhodný zákazník a musíte vrátit všechny peníze a budeme to soudní cestou řešit. V tom období jsem neměl práci a neměl jsem ani peníze. Nevěděl jsem, co mám dělat, zkoušel jsem, hledal jsem, ale nikdo mi nebyl, kdo by mi půjčil peníze. A potom přišla poslední rána. Víte, já miluji malé děti. Malé dítě, když pláče, vezmete ho na ruky, přebalíte ho, dáte mu napapat, ono si to odgrkne, není problém. Když to vyroste, už je to větší, má to svůj názor, řekne vám to, co slyšet nechcete, vy mu stejně něco řeknete, ono si to udělá stejně podle svého a na ruky to je už moc těžký. Miluji malé děti. A v tom období k nám přišli dva malí kluci. A ve mně se něco zlomilo a já jsem to jednoho chlapce nesnášel, nenáviděl jsem ho. A dokázal jsem mu aj ublížit. A tehdy jsem si uvědomil, že něco není v pořádku a že něco zlé. Uvědomil jsem si, že jsem na vině já. A tak jsem se začal intenzivnější modlit než předtím. Modlil jsem se tak, jako jsem byl už naučený předtím. Brzy ráno vstávat, číst si a modlit se a komunikovat s Pánem Bohem. Ale když jsem toto začal ještě víc praktizovat, tak jsem se ještě víc modlil a prosil jsem, říkám, Pane Bože, prosím tě, změň mě, protože apoštol Pavel píše, že my se ve vlastní síle nedokážeme změnit. Jediný nás dokáže změnit Duch svatý. A tak jsem se modlil, říkám, Pane Bože, prosím tě, změň mi. Uvědomoval jsem si, že protože Pán Ježíš říká, cokoliv jste udělali jednému z nejmenších, jako kdybyste učinili mě. Tak jsem se více a více modlil, říkám, Pane Bože, prosím tě, změň mi, já nechci být takýto. Potom jsem šel do pokoje, vzal jsem jednoho chlapce, přebalil, převlékl do tepláku, položil na zem, vzal jsem druhého, převlékl, přebalil, položil na zem a on něco udělal, řekl a v té chvíli já bych mu dokázal ublížit. A teď to bylo každý den. Já jsem byl z toho nešťastný. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem si na jedné straně uvědomil, že jsem na chybě, chyba já. Na druhé straně jsem si uvědomil, že si sám pomoct nemohu, že jedině Pán Bůh. A tak jsem ho prosil o změnu, o sílu. A aby mě změnil. Já jsem nechtěl takový být. Ale v mém životě se nic nestalo. Já jsem vnímal, jako kdyby moje modlitby šly jenom po strop. Byl jsem z toho nešťastný. Denně jsem spával 2-3 hodiny. Já jsem nedokázal spát. A potom jsem přišel na to jednu sobotu do sboru a tam byl oznam a pozvánka. Pokud se chcete dozvědět něco o Duchu Svatém, o křtu Duchem Svatým, přijďte, budeme se společně modlit a budeme společně o tom diskutovat. A já říkám, haleluja, Pane Bože, vyslyšel jsi mě. A tak jsem šel na to setkání. Stýděl jsem se. A tak jsem mlčel a jen poslouchal, ale potom jsem to nevydržel a přihlásil jsem se a říkám, prosím vás, bratři a sestry, já mám velký problém. Já nemám problém brzy ráno vstávat, číst si, najít si čas na studium, na modlitbu. Já nemám problém ve 3, ve 4 hodiny vstát a věnovat se Božím věcem. Ale když to tak činím a i to tak dělám, tak ale vnímám, že moje modlitba, jako když by šla po strop. Víte, já toužím se ve svém životě změnit. Prosím vás, co mám dělat, anebo co dělám špatně? Ale protože už bylo hodně hodin, tak přednáška skončila, ale já jsem ještě prosil bratry a sestry, aby se za mě modlili. Dohodli jsme se, že na budoucí setkání se o tom budeme povídat si a budeme to rozbírat. Jenže na další setkání sobotu jsem nemohl, protože jsem byl já nemocný, potom byli na další sobotu zase děti nemocné a já jsem byl doma, aby Renatka mohla jít do sboru. A tak na třetí sobotu, když jsem přišel do sboru, tak jsem šel hned za tými, o kterých jsem věděl, že byli na tom setkání. A když jsem přišel za nimi, říkám, tak co? Dozvěděli jste se, co je tím tlačítkem, když ho stlačíme, že nám to křesťanství konečně začne fungovat, že nemusíme slyšet jenom příběhy z Bible a jenom od misionářů, ale že i my dnes v této době můžeme prožívat zkušenosti s Pánem Bohem? A jedna sestra mi říká, já to mám všechno nahrané. Všechno jsem si to nahrala. Já ti tu nahrávku dám. A tak mi tu nahrávku dal. V pátek večer, když už byl klid, děti byly v posteli, jsem šel a pustil jsem si tu nahrávku. A když jsem si pustil tu nahrávku, tak najednou slyším. Tak, milí bratři a sestry, minule tu byl brat Nehyba. Klasický příklad pokrytce, farizeje a jak se nemá křesťan a adventista chovat. A byly tam ještě jiné černé věci. Když jsem to poprvé slyšel, tak jsem tomu nechtěl věřit, takže jsem si to pouštěl několikrát po sobě. Než mi to vůbec došlo, že to je o mně a že to bylo moje jméno. A když jsem si to vyslechl, tak první reakce byla, že jsem se chtěl pomstit. Říkám, veřejně jsem byl očerněný večer, veřejně chcem být ospravedlněný. Ale pak jsem si uvědomil, že to je všechno zbytečné. Říkám, proč? A říkám, Pane Bože, proč? A začal jsem přemýšlet nad tím, že ukončím život. Začal jsem přemýšlet, jakou variantu použít. Jestli rozjet auto dostatečnou rychlostí a urobit čelný náraz, anebo jsem přemýšlel, která Bystrici je nejvyšší budova, aby jsem skočil z dostatečné výšky, abych nikomu nedělal starosti. Říkám, Pane Bože, nemá cenu na tyto zemi žít. Řekni mi, Pane Bože, aspoň jeden jediný důvod. S Renatkou se budeme rozvádět. Můj syn si bere holku ze světa a odchází z domu. Za chvíli přijdu o střechu na hlavou, protože nemám tolik peněz, abych zachránil. Mohl vyrovnat ten dluh. Dokonce nesnáším malé děti a dokážu jim ublížit. Poslední věc říkám, Pane Bože, víš, když jsem přišel za svými bratmi a sestrami a prosil jsem jich, aby se za mě modlili, vrazili mi dýku do zad. Řekni mi, proč mám žít. Říkám, Pane Bože, víš, to, co je zde napsané, není pravda, nefunguje to. Já končím. A potom nevím jak, ale najednou jsem před sebou měl otevřenou cestu ke Kristu. Strana 38. Celá kapitola pojednává o vztahu s Pánem Bohem, když si ho chceme vytvořit, jaké kroky máme udělat, odpustění a tak dále. A potom je tam jeden odstavec a tam je napsané. Pokud všechny tyto věci uděláte a nic ve vašem životě se nestane, věřte tomu, že Pán Bůh tuto moc má. A pod tím je text, za cokoliv byste prosili nebeského Otce, věřte tomu, že on tak učiní. Neměl jsem ani síly se modlit. Jen jsem řekl, dobře, Pane Bože, já věřím, že tuto moc máš. A přečetl jsem tento odstavec i s tím textem. A najednou se něco zvláštního stalo. Najednou jsem já zapomněl, co jsem chtěl udělat. Najednou jsem měl uvnitř radost, pokoj a hrála mi uvnitř hudba. Všechny staré sionské písně mi vyhrávaly. Já jsem byl naplněný radostí, vděčností a pokojem. Já jsem šel hned za Renatkou. Opět se mi vyznal lásko, říkal, že strašně miluji a že s ní chci žít až do své smrti. A nejenom mezi tím přišel můj mladší syn, Patrik. Já jsem si ho nevšiml, protože já jsem Renatce vyznával lásku a Renatka se ptá, co ti je? A Patrik říká, ona se jmenovala ne Gertrude, ale volala se Dominika. Dominika šla sama poprvé na diskotéku bez něho. A tak on byl z toho smutný a skleslý. A říká, já jdu spát. A tak odešel, já jsem musel chválit Pána Boha. Potom odešla Renatka též. A když odešla, já jsem chválil Pána Boha. Tak jsem si vzal do ruky slovo Boží a poprosím vás též. A jen jsem ho takto otevřel. A mně se otevřelo Izajáš 60. kapitola. Izajáš 60. kapitola. 19. a 20. verš. Izajáš 60, 19 a 20. Už nebudeš mít slunce za světla dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Dny tvého smutku skončily. Ten večer jsem nic jiné neudělal, než otevřel slovo Boží. Mé oči padly na tento text. Z ničeho nic, ten text byl přede mnou jako oheň, vystoupil přede mě jako oheň. Já jsem nic nečetl, já jsem jen slyšel hlas, který mi říkal, více pro tebe nebude svítit ani měsíc, ani hvězdy, ani slunce. Já ti budu světlem. Dny tvého smutku se skončily. Ten večer jsem slyšel Boží hlas. Otevřel jsem další část písma opět. Vystoupilo přede mě slovo Boží a já slyšel jeho hlas. Pán Bůh takto mi dal v ten večer tři zaslíbení. S tímto jedním jsem se chtěl s vámi podělit. Já jsem padl na tvář a chválil jsem Pána Boha. A potom ke mně promluvil opět. A říká mi, jdi za svým synem Patrikem pomodli se za Dominiku. Já jsem ani nepřemýšlel a z mých úst vyšlo, Pane Bože, ale ona je filištinka, ona mezi nás nepatří. A on mi říká, jdi, jedná se o záchranu tvého syna Patrika. Já jsem se zdvihl, šel jsem za Patričkem, říkám, Patričku, pojď, pomodlíme se. Já jsem se pomodlil a odešel jsem. Rozloučil jsem se s ním a odešel jsem. A když jsem odešel, až o dva dní jsem se dozvěděl. On mi říká, víš, otci, já jsem celou dobu plakal. Ale když ty jsi přišel, pomodlil jsi se, já jsem do rána spal jako ve vatičce. Na další den jsme šli všichni společně, celá rodina do sboru. Byla sobotní škola jako vždy a potom bylo kázání z Božího slova. Kázala ta osoba, která mě očernila. A začala kázáním tím, že uvedla mě, neuvedla jméno, ale všechny ty negace, které řekla na tom setkání, uvedla. Renatka, když to slyšela, se postavila a říká, tak to je moc, toto už poslouchat nebudu. A chtěla odejít pryč. Já jsem ji chytil za ruku a stáhl jsem ji dolů a říkám, ne, má úžasné kázání, má pravdu. Po skončení kázání jsem šel za tou osobou, objal jsem ho a řekl jsem té osobě, mám tě rád. Tvé kázání bylo úžasné. Chci vám říct, že na tomto nemám žádnou zásluhu. Můj život předtím byl trochu jiný. Víte, já jsem 50% lidí ve sboře nemusel. Když 50% ve sboře, obzvlášť někteří lidé chyběli ve sboře, víte, jak to byla požehnaná sobota pro mne? Já jsem dokázal podat ruku, ale tady si myslet škaredé věci. O bratrech a o sestrách myslet škaredé věci. Já jsem dokázal podat ruku a tady přejít ti požehnanou sobotu. A v mysli si myslet, já se divím tomu našemu kazateli, že za ty tvoje řeči tě ještě nevyloučil. Já jsem 50% lidí nemusel. Ale od té doby prosím Pána Boha, aby každý člověk zažil tu podobnou zkušenost, jakou jsem zažil já. Aby každý zažil zkušenost s Pánem Bohem. Dneska se za každého modlím a prosím, aby Pán Bůh udělal všechno možné pro to, aby lidé dnes byli zachráněni. Aby nám bratři a sestry a děti neodcházeli ze sboru. Mé srdce touží potom, abyste vy všichni zažili to nádherné a krásné setkání s Pánem Bohem. Nic není hezčího a krásnějšího, než setkat se osobně s Ježíšem. Od té doby se modlím a budu se od této chvíle, protože jsem vás už viděl, i za vás, za váš sbor modlit. Není to moje zásluha, je to dar, který mi Pán Bůh dal. Když vás vidím, už se za vás automaticky modlím a Duch Svatý vás má, každý den má připomíná ráno i večer. A já vás předkládám Pánu Bohu. A prosím za vás, aby jsme se jednou všichni společně mohli v nebi sejít. Pokud nebudeme mít příležitost ještě na této zemi. Můj nebo náš život v naší rodině se změnil. Dnes si vážím Renatku ještě více než předtím. Uvědomuji si totiž, že žena tvoří základ rodiny. A pokud my muži chceme, aby naše ženy byly šťastné, musíme se o naše ženy starat. Pokud chceme, aby naše manželství byly šťastné, tak žena je teplo domova, květ, o který muž musí se starat. Víte, když muž se nahněvá a manželka je šikovná za hodinu, za dvě, není problém. Ale pokud se nahněvá manželka, celý den všichni trpí. Dokonce i to domácí zvíře to pozná. A Pán Bůh chce, aby jsme na této zemi byli šťastní. On říká, blahoslavený muž, který má dobrou ženu. Apoštol Pavel říká, pokud muž chce být na této zemi šťastný, má svou ženu co? Milovat. A my to máme někdy přehozené. My se snažíme ženy pochopit, ale to se nedá. Řekněte žene, že má odbočit doprava, kam odbočí? Doleva. Má to logiku? Nemá. Pán Bůh toto po nás nechce. Pán Bůh po nás chce, aby jsme svoje ženy nechápali, ale milovali. Jak jich máme milovat? Jako svoje vlastní tělo. A my muži svoje těla velmi, velmi milujeme. Pokud chceme být na této zemi šťastní, už dnes musíme se o svoje ženy starat. Protože žena je ta, která tvoří teplo rodiny. Proto jich potřebujeme hýčkat, rozmaznávat. Oni potřebují mít jistotu, že jich stále po 99 rokách stále ještě milujeme. A že se na tom nic nezměnilo, co jsme slíbili na začátku. Protože jsme si jich brali s láskou. A toto je věc, kterou potřebujeme dnes v našich rodinách prožívat. Můj syn Patrik se za pár týdnů s tou Dominikou rozešel. Prožil podobnou zkušenost jako já. Víte, náš syn Patrik, to byl počítačový maniak. Ten přišel ze školy, jeho první cesta byla, že hnedka běžel do svého pokoje, aby zapl počítač, aby se zahřel. Renátka už věděla, co má dělat, tak nabrala talíř, oběd, a vždycky stihli, vzal si talíř a stihli jsme se ještě, než prošel okolo nás, tak jsme se vždycky stihli zeptat. Co škola? Maturita? Klídek, pohoda, to zvládnu. Odpověď byla vždycky stejná. A už jsme ho viděli jenom večer na pobožnosti. Potom ale šel na kongres mládeže. Tam prožil velký restart. A vrátil se můj syn. Když se odtud vrátil, my jsme ho nepoznali. První cesta, která byla, on si sedl vedle mě. To nebylo normální. První moment jsme si s Renatkou mysleli, že nemocný. Já jsem zkontroloval, jestli nemá horečku. Neměl. A potom můj syn Patrik mi říká, víš, otci, já mám 300 jmén mladých lidí, kteří hledají Pána Boha. Můžeš se se mnou jít modlit? Pro mě to byl šok. A tak jsme se šli modlit. A když jsme se skončili, můj syn mi říkal nádherné větu. Mi řekl. Říká, víš, otci, já jsem nesnášel a nenáviděl jsem, když ty jsi se při pobožnosti za mě modlil. Ale dneska tě prosím, modli se za mne, aby jsem nikdy od Pána Boha neodešel. Já nemohu od Pánu Bohu jinak, než o něm chválit. Já musím, protože Pán Bůh je úžasný. Pán Bůh mi vrátil rodinu. Pán Bůh mi vrátil syna. A proto já musím o Pánu Bohu mluvit. Protože on chce ve vašich životech dělat zázraky. On chce, on potom touží. Naši finanční záležitost Pán Bůh vyřešil tak, jako ani Hollywood by nenapísal film. Úplně cizí člověk, zaměstnávatel mého syna, Mareka, mého syna staršího Mareka, on mu řekl, jaký finanční problémy máme. A on se zaměstnávatel zeptal, kolik potřebujeme peněz. On mu řekl částku a za hodinu jsme měli ty peníze. Bez podpisu, jen na čestné slovo a bez úroku. Nám půjčil peníze a zachránil nám střechu nad hlavou. Nic jiného mi nezůstává, než chválit Pána Boha, jak je Pán Boh úžasný. Zakrátko na to, vrátil mi lásku k malým dětem. Tu, kterou jsem měl i předtím. A toho chlapce, kterého jsem já nenáviděl a nesnášel, dnes už není u nás v naší rodině, ale v tom období, když byl u nás, jsem si ho chtěl nechat jako vlastního, protože mé srdce přirostlo k němu. A bral jsem ho jako vlastního syna. Ale mezi tím přišlo soudní rozhodnutí a tak musel odejít do jiné rodiny. A tak jsem plakal, když odcházel od nás. Asi o nějaký čas na to, měsíc, dva nebo tři, jsem si dělal svoji vlastní soukromnou pobožnost. Modlil jsem se. A když jsem se modlil, z ničeho nic jsem měl vidění. Ocítl jsem se ve zboře, v modlitevní. Byly tam tři řady. Byly tři stoličky. Já jsem seděl na kraji. A za kazatelnou někdo stál a mocně kázal tak, že jsem to nikdy v životě neslyšel kázat. Byl jsem z toho uchvátěný, jenže ta osoba, která seděla vedle mě, mě vždycky vyrušovala. A když už to bylo po třetí, tak jsem se jen k té osobě naklonil a ta osoba mi říká, to, co zde budeš slyšet. Musíš o tom mluvit, musíš o tom kázat. A potom už mě nechala. A tak já jsem se zaposlouchal. První věc, na kterou mě Pán Bůh upozornil, je, že máme obnovit rodinné oltáře, rodinné pobožnosti, ráno i večer předkládat ty, kterých milujeme, naše rodiny, Pánu Bohu. Druhou věc, kterou mi Pán Bůh ukázal, že v našich životech musí být vidět Ježíšova láska. Co dnes naše děti, když jedeme domů ze sboru, co dnes naše děti vidějou anebo slyšíjou? Slyšíjou kritiku na bratra, na sestry, na staršího sboru, na kazatele, na kohokoliv. Co slyšíjou naše děti? Co slyšíjou od nás, dospělých? A nebo jedeme do sboru. V autě probíhá třetí světová vojna. A naše děti to slyší. Nadáváme si, vykřikujeme si, to je tvoje chyba, tvoje vina, ty jsi to měla, ty jsi to měl. A přijedeme ke sboru a před sborem akorát přichází nějaký brat nebo sestra a tak my vystoupíme z auta, úsměv, požehnanou sobotu. Ale před chviličkou naše děti viděli a slyšeli něco jiného. Víte, proč naše děti nechtějí být vo sboru? Protože nechtějí být takový pokrytci, jaký jsme my, rodiče. Naše děti do sboru nechodí ne kvůli tomu, kvůli nám, rodičům. Protože oni vidí, že my jsme jiný doma a jiný ve sboře. Křesťanství není to, jaký máme krásné slova na sobotní škole, zakazatelno. Ale křesťanství je to, jak se chovám doma, co dělám tehdy, když mě nikdo nevidí. A naše děti jsou citlivé na to, jestli říkáme pravdu, nebo jestli klameme, nebo co děláme. A nebo jaký jsme v práci k sousedům. No, ta souseda, no, to je ta bláznivá ze čtvrtého poschodí. To naše děti slyší. A pokud my, naše životy se nezmění, nemáme šanci přivést někoho k Pánu Bohu. Naše životy se musí změnit, v našich životech musí být vidět Ježíšova láska. Ono to patří i pro ti, kteří žijou bez dětí. Manžel přijde domů, položí před seba, manželka mu položí talíř, podívá se na ně. Fazule, čtvrtý den, zase maso nic? Maminka tě nic vařit nenaučila? On to platí i naopak. Moje maminka mi říkala, neber si ho. A já jsem si tě vzala. A teď celý život musím, tady to neplatí, trpět. Naše křesťanství je to, jak žijeme, co děláme doma v soukromí. I naši sousedé víjou, jak my žijeme. My si jenom myslíme, že ty naše stěny jsou tak hrubé, že ten křik a nadávání není slyšet. Ale všichni nás poznají. Víte, podle čeho nás, adventistou, dnes lidé venku poznají, jsou to tři věci. Za prvé, v sobotu nemakáme. Za druhé, kvik-kvik, nepapáme. A za třetí, máte tu kazatele, správně odpovědat. Alkohol nepijeme. Podle čeho nás lidé dnes mají venku poznat? Co máme v písmu napsané? Podle? Není to 28 výročních bodů, ale je to podle lásky. V našich životech musí být vidět Ježíšova láska. Pokud tam není vidět Ježíšova láska, dnes nemáme co nabídnout lidem. Promiňte, co jim chcete nabídnout? Životosprávu? Promiňte, jsou na tom lepší než my. Cvičijou častěji a lépe než my. Co jim chcete nabídnout? Naše manželství, podívejte se do svých řad. Kolik je rozvodu? 50 na 50. Pokud budeš věřit Pána Boha, rozvedený, kolikrát jsi rozvedený? Jenom dvakrát. A tvůj syn jak se má? Dobře, dneska je střízlivý. Co chcete dnes lidem nabídnout? Nemáme jim co nabídnout. Oni mají lepší poznání. Jediná věc, co lidé dnes potřebují, Ježíšovu lásku, oni to potřebují vidět, oni to potřebují se dotknout. Oni potřebují vidět, že to u nás funguje. A nemusíme nic dělat, ty lidé přijdou sami. Ale v mém a tvém životě musí být vidět Ježíšova láska. A další věc, kterou mi Pán Bůh ukázal, že my potřebujeme naučit se jeden druhému odpouštět. Já bych sem na každý sbor nechal napsat zlatým písmem, já ti odpouštím, ale nikdy ti to nezapomenu. My si dokážeme pamatovat věci a připomínat jich, vždycky většinou to bývá při volebním období. Tehdy dokážeme vytáhnout určité věci, které se odehrály a staly, aby jsme ukázali, že ten bratr nebo ta sestra na tu pozici nemá, ale já určitě ano. My nedokážeme jeden druhému odpustit. My nedokážeme, my kritizujeme, protože ten to dělá jinak než já. Ale slovo Boží není na to, aby jsem se díval to, co v tom slovo je, aby jsem se díval na druhého, ale to slovo Boží ukazuje mě, co já mám změnit ve svém životě. Pokud Job každý den ráno vstával a večer a dával oběť, za koho dával oběť Job? Za koho? Za děti. Pokud je tam napsané, že ráno vstával a obětoval, to znamená pro mě co? Že ráno mám vstát a prosit za svoji rodinu, za svoje děti, za svoje přátele. To není, že to má dělat ten druhý, to není, že to má dělat kazatel, to není, že to má dělat starší zboru, ale já. Pokud sestra Vajtová napíše, že ráno bychom měli vstát a minimálně do půl těla se opláchnout studenou vodou, to znamená, že to nemá dělat kazatel, ale má to dělat kdo? Já to mám dělat. Já, sestra Vajtová, slovo Boží, to jsou psané knihy pro koho? Ne pro vás, ale pro mě. Ne pro lidi venku, ale pro mě. Jestli nemá zapadnout slunce nad mojím hněvem, pro koho to je? No, tak brat kazatel, ano, prosím si, takže ještě máš hodinu do západu slunka, tak si prosím, doufám, že do té hodiny to stihneš. Ne, to je pro mě. Já mám jít za tím a prosit, promiň. Dneska si mě teda fakt nahněval. Mrzí mě to. To je pro mě. Slovo Boží ani sestra Vajtová nebyla psaná pro vás, ale je psaná pro mě. Pro každého z nás. Já se potřebuji změnit. Každý z nás, ne ten druhý, ale já se potřebuji změnit. Když Pán Ježíš byl na této zemi, vyprávěl jedno krásné, nádherné podobenství. Než přijde na tuto zem, tak vyprávěl na sklonku svého života pouti na této zemi. Učedníkami byl na Olivětské hoře, dívá se na Jeruzalém a najednou se stmívá a začaly se zapalovat světla. A na jednom místě bylo hodně světla. To bylo znamení, že se odehrává svatba. A Pán Ježíš jim začíná vyprávět a říká, bylo 10 panen, které se připravovali na svatbu. Ale ženich nechodil a tak všech 10 panem pospalo. Ale najednou se ozval hluk, ženich přichází. Všichni se probudili a najednou 5 panen zjistí, že jim dohasíná oheň. A tak chtěli od těch panen druhých, ale říkají, nemůžeme, my už jsme doleli své lampy a nemůžeme vám dát. Běžte rychle a sežente si. A tak šli. Mezitím ale se, když se vrátili, všichni byli na svatbě a brána byla zavřena. Přišli k bráně a začali být na bránu. Když byli na bránu, najednou přijde ženich a ptá se, kdo je tam? A když se jich zeptal, do odpověď, to jsme my, družičky. A on říká, já vás neznám. Co je symbolem lampa? Co je symbolem lampa? Slovo Boží. Co je symbolem olej? Duch svatý. Já se vás ptám, ti, kteří nevejdou do Božího království, budou mít co? Slovo Boží? Ne, nebudou mít olej, Ducha svatého. Ti, kteří nebudou mít Ducha svatého, ti, kteří nebudou mít osobní spojení s Pánem Bohem,
nevejdou do Božího království. Dnešní doba je o tom, pokud já dnes nemám spojení s Pánem Bohem, já nevím, co mám dělat. Nemluvím o 10 Božích přikázáních. Mluvím o tom, že já v životě nevím, jak se mám rozhodnout. Dnešní doba je o tom, že já nevím, co mám dělat. Jestli to udělat, alebo to neudělat. My dnes potřebujeme vědět, co máme dělat. A Pán Ježíš říká, já vás neznám. A je to pravda, že nás nezná. Proč? Protože já celý život neměl jsem na Pána Boha čas. Všechno jsem organizoval a dělal ve vlastní síle. Řídil jsem sbor ve vlastní síle. Řídil jsem rodinu ve vlastní síle. Rozhodoval jsem, činil jsem, kupoval jsem a všechno jsem dělal tak, jak já jsem chtěl. Neptal jsem se, Pane Bože, co je tvoje vůle. Národ izraelský, když šel po poušti, došla jim voda. Přišli za Mojžíšem a Mojžíšovi říkají, máme žízeň. Co udělal Mojžíš? Vzal palici, přišel ke skále a udeřil do skály. Co se stalo? Vyšla voda a národ izraelský byl zachráněný. Bylo to Božím požehnání? Bylo, protože byl národ izraelský zachráněný. O pár roku později přišel národ izraelský za Mojžíšem a říkají, mám žízeň. Mojžíš vezme palici, přijde ke skále, co udělá? Udeří do skály. Co se stane? Voda vytryskne a národ izraelský je zachráněn. Bylo to Božím požehnáním? Nebylo. Mojžíše to stálo život. Nevešel do zaslíbené země. Se ptáme, jak je to možné? Však jsou to úplně dvě stejné věci. Jenomže první byla Boží vůle a druhá nebyla Boží vůle. Mojžíš si myslel, že když to udělal poprvé, že to může udělat i podruhé. A přesně to je to, co vám se snažím vysvětlit. My dnes potřebujeme vědět, co je Boží vůli, my to nevíme. Lidé okolo nás žijí a potřebují poznat Pána Boha. A my nevíme, jak, kdy a co jim máme říct. Vycházel jsem, jel jsem kázat do Popradu a když jsem vyšel od nás, po pravé straně stal mladý muž s ruksakem. A když tam tak stojil, a já jsem se začal, nebo už vycházím, tak většinou se začínám s Pánem Bohem komunikovat, probírám věci, které jsem ráno četl, zamyslení a tak. A tak ptám se, mluvím s ním a najednou slyším hlas, který mi říká, zastav, vem ho. Tak jsem zastavil, on nastoupil a říkám, kam chcete vzít? A on říká, do Revuce. Říkám, já tam nejedu, ale řekněte mi, kde chcete vystoupit, já jedu dál, já jedu do Popradu. A on se mě na oplátku ptá, a vy kam jedete? Já říkám, do Popradu, a co tam jedete? Já říkám, já jedu kázat, mluvit o Pánu Bohu. A on, v dnešní době, moderní době, a vy jste věřící, to snad ne. Já říkám, to ano. A máte velké štěstí, že věřím v Pána Boha. Protože kdyby mi neřekl, že vám mám zastavit, tak v tom dešti stojíte ještě doteď. A potom celou cestu se mu vyprávil o Pánu Bohu. Víte, kde vystoupil? V Popradě. Teďka měl ještě dál domů než předtím. Z Popradu je to ještě dál do Revuce. A když vystoupil, tak jsem se rozloučil a dal jsem mu knihu Bůh před soudem. Vždycky vozím knihy ze sebou. Od Corneliusa anebo Bůh před soudem a ty dvě knihy nejčastěji mám a jiné, ale tyto dvě knihy nejvíc rozdávám. O pár dní na to mám telefon a zdvihnem, říkám, prosím, nehyba. Dobrý den, tady Zdenek. Víte, já jsem ten stopař, který s vámi chtěl je teda do Revuce, ale s vámi do Popradu. Vy jste mi dal tu knihu. Polovičku už mám přečtenou a já vám za ní chci poděkovat. Ty otázky v životě jsem si kladl a tam jsou otázky, ale na ně odpověď. Tak vám za to chci poděkovat. Odcházím do Čech za prací. Až se vrátím, já se vám potom ozvu. Kdo věděl, co ten mladý muž potřeboval slyšet? Já ne. Já bych okolo něho profrčel, aby mě nerušil. Ale Pán Bůh věděl, co potřebuje slyšet. Byl jsem na jedné návštěvě na Dolňácích, na Slovensku, v Nových Zámku. A tam byla jedna paní a ta si stěžovala celou dobu, jaký těžký život má, jaký manžel má s ním trampoty, co všechno má a nemá. No a potom se mě zeptala na můj názor. Já říkám, já nevím. Říkám, já nevím, proč pán Bůh na vás toto dopouští, ale možno proto, abyste se v životě zastavili a našli cestu k němu naspět. Ale co vím určitě, že vás pán Bůh velmi miluje. A to bylo všechno, co jsem řekl. Rozešli jsme se a o pár dní na to mám telefon. Dobrý den. Říkám, dobrý den. Víte, kdo vám volá? Já říkám, ne. Já vám chci poděkovat, zachránil jste mi život. Já jsem chtěla ukončit život. A potom mi začala celý svůj životní příběh vyprávět. Kdo věděl, že ta osoba, ta paní chce skončit a ukončit život? Já ne. Ale pán Bůh to věděl. Pán Bůh si tebe chce použít na to, aby toho, koho každý den potkáváš, aby si mu mohl říct něco o Pánu Bohu. Aby ten člověk mohl být zachráněný. My mu nemusíme lidem dnes vyprávět celých 28 výročních bodů, ale představit o Pána Boha, jaký je láskavý. Co dělá, že i ty těžké věci, které dopouští, taky dopouští, aby jsme se v životě dokázali zastavit. Někdy jsou to rakovina, někdy je to i smrt v rodině. Jen proto, aby já jsem se naspět vrátil k Pánu Bohu. Aby jsem našel tu cestu. Žel, že my to většinou vzdáváme a odcházíme od Pána Boha. Ale Pán Bůh nás velmi miluje a proto dělá všechno, proto, aby nás zachránil. Chci končit jednou zkušeností. Víte, já jsem na začátku, když jsme si začali brát děti, tak jsem měl pád ze střechy. Pán Bůh mě zastavil a ukázal mi, že můj život se neskládá jenom z toho podnikat, mít a pracovat a pracovat a pracovat. Ale nám s Renatkou po tom pádu a zastavení, nám s Renatkou ukázal viditelně, že toto je naše cesta. Pomoc dětem z dětského domovu. Pro každého z vás má jiné postavení. Nemůžeme všichni dělat všechno stejně. Nemůžeme být všichni stejní. Ale pro každého z vás má nějaký úkol a vy ho potřebujete jen najít. Pán Bůh má pro vás něco nachystané. A pro nás měl nachystané toto. Já jsem řekl, dobře, pane Bože, budeme si brát děti z dětského domova, ale prosím tě, své vlastní kluky mám dva. Dva kluky už mám svoje. Takže kluky už nechci, chci jenom holky. Chci pěkný holky, chci zdravý holky, žádné barevné neberu, žádné postihnuté pod moji střechu nepůjde a to je všechno. A toto jsem řekl Pánu Bohu. Víte, co dneska doma mám? Všechno to, co jsem řekl, že nechci. Ale byla to výchova Boží. Kdyby to bylo na začátku, asi by jsem to nezvládl. Ale bylo krásně, mohl bych vám vyprávět, krásně Pán Bůh vedl nás život tak, jak nám krásně ukázal, že prostě kudy máme jít. My můžeme mít v životě určité představy, ale vložme to Pánu Bohu do ruk. A Pán Bůh nás miluje natolik, že nám udělá to, co nám na očích vidí. A když to říkám, tak to říkám s celou vážností. Jen čas a způsob si vždycky nechává pro sebe. Promiňte, vsuvku, ještě tu mám jednu. Každou modlitbu Pán Bůh vyslyší. Moje svokra tchyně. Moje tchyně, když jsem si Renatku vzal, tak moje tchyně po svatbě, do svatby bylo všechno pořádku, ale po svatbě jsem byl nejhorší chlap na světě. Ukradl jsem mi dceru, jsem zlý, lenivý, nic nedělám, darmožráč a všechno to, vyberte si, co chcete, to jsem já. A to, kde byla ve sboře, vždycky to opakovala a znova a znova a znova. Po určité době, po této době jsem se začal i za Renatkinu maminku modlit. A jeden čas, když jsem se modlil, bylo to v lednu, jsem se za ní modlil a říkám, Pán Bože, prosím tě, za záchranu Renatkiny maminky. A když jsem toto vyslovil, najednou přišla otázka. Pán Bůh se mě zeptal, a opravdu chceš, aby byla v nebi? Můžu vám říct, že to ve mně jenom tak hrklo. Zastavil jsem se a začal jsem přemýšlet, či opravdu chci, aby byla v nebi. A říkám, Pane Bože, ano. O 2 týdny na to přišla k nám sama, nepozvaná, to nebylo normální. Přišla k nám, všichni přišla k nám do domu, my máme tam dlouhou chodbu, já jsem byl v zadní místnosti, viděl jsem, jak všechny dceru, děti, všechny dala na bok a šla přímo ke mně. Poprvé v životě mě objala, řekla mi, mám tě rada a jsem ráda, že jsi vzal se Renatku. O 2 týdny na to ulehla, dneska není mezi námi živými. Po 24,5 rokách mi řekla, že mě má moje tchyně ráda. Pán Bůh vyslyší každou modlitbu. Čas a způsob si vždy nechává pro sebe. A teď se vrátím k té poslední zkušenosti. Zavolali nám, že mají pro nás dítě z dětského v nemocnici v Rimavské Sobotě. Matka bezdomovkyně, epileptička, porodila dítě, odešla s ním ven do lesu, ale protože nemala mléko, tak ji dávala jen tak, ne vodu obyčejnou, a policajti ji našli a díky tomu zachránili aj Marcelku. A tak hledali vhodnou rodinu, která by se o Marcelku postarala. Tak nás oslovili, či ano, či ne. A my jsme řekli ano. Šli jsme do porodnice, přišli jsme k porodnici, zazvonili jsme na dveře, otevřeli se dveře a sestřička se ptá. Prosím, co si prosíte? Já říkám, přišli jsme pro Marcelku. A oni říkají, dobře, počkejte, zavolám paní doktorku. Chvilku trvalo, za chvilku přišla paní doktorka a sestřička. Paní doktorka nesla papíry, deku a věci a sestřička nesla takto dítě a zakryté plenkou. Paní doktorka říká, to dítě je zdravé, nic mu není. A potom nám takto odevzdali všechny věci a zavřeli se dveře. To bylo všechno. My jsme se nestihli zeptat, jak často jí, které mléko jí dávat a tak dále věci. Nic jsme nestihli. Tomu dítěti nic není a je zdravé, všechno je v pořádku. My jsme nechápali, proč, co se to stalo. A tak jsme odešli na kraj, do rohu té chodby, a když jsme tam přišli, tak Renatka vzala plenku a tak to ji odkryla. A když odkryla, tak oba dva jsme udělali... 2 věci jste viděli. První věc, viděli jste Downův syndrom. Downův syndrom, to jste viděli jako první věc. Poznáte, tu tvář je úplně jiná. A druhou věc, kterou jste viděli, deformovanou tvář. To znamená, jedna polovička byla takto a druhá polovička byla tu v polovici. Úplně vtlačené až takto vzadu, úplně deformovaná. A my jsme z toho byli otřeseni a šokovaní. Celou cestu jsme nepromluvili domů ani slovo. Ale oba dva, my jsme si to řekli později, oba dva jsme se modlili stejnou modlitbu. Pane Bože, prosím tě, toto škaredé dítě musí z domu od nás pryč. Dej ho pryč, prosím tě. Uběhl nějaký čas a začali k nám chodit, protože my jsme jako rodina, která, my jsme si některé děti vzali z domova, 4, a 2 děti máme vždycky jen tak přechodně. K nám přijdou anebo odejdou. Jen do té doby jsou u nás děti, 2 děti jsou u nás jen do té doby, než se vždycky najde pro ně vhodná rodina. No a Marcelku jsme byla kandidátem, že si ji někdo vezme. Přišla první rodina, keď viděla, každá rodina, která k nám přišla a viděla Marcelku, se otočila a řekli ne. Já jsem se úfal v to, že Pán Bůh najde nějakou milosrdnou rodinu, kterou si Marcelku nechá. Říkám, určitě žije spoustu lidí, kterým tyto deformace nebudou vadit a budou mít rádi i také dítě. Ale nikdo se nenašel. A když přestali lidé chodit, tak jsme svolali rodinnou radu a co s tím? Já jsem byl rozhodnutý Marcelku vrátit do dětského domova. A tak jsme svolali rodinnou radu, tak jak máme ve zvyku, a zeptali jsme se, tak co, jaký máte k tomu názor, co, ano, ne. No a já jsem teda řekl, že nejsem za to, aby u nás zůstala. Říkám, já to asi nezvládnu psychicky, když se jí někdo bude posmívat. Já to nezvládnu. Já prostě nejsem stavěný na to, když někdo mojemu dítěti si bude někdo smát, aby jsem to unesl. A každý řekl nějaký názor a potom se přihlásí Marečko, můj starší syn, a ten říká, já si myslím, že bychom si Marcelku měli nechat. Protože není náhoda, že Marcelka k nám Pán Bůh dal. On ví, že u nás se bude mít nejlépe. V dětském domově nikde jinde se tak dobře nebude mít jako u nás. A to byla ta věc, která mě zlomila. Já jsem řekl, dobře, pomodlili jsme se a rodinná rada povedala, Marcelku si necháváme. A je zvláštní, že když jsem toto řekl, jsem řekl ano, Pán Bůh mi dal do srdce lásku k ní, jako kdyby to byla moje dcera. Poprvé jsem Marcelku objal a já jsem jí poprvé dal pusu. Za ty 3 měsíce já jsem ji jenom přebalil, nachoval, položil. Já jsem neměl na rukách, já jsem měl odstup od ní. Ale teď poprvé já jsem ji vzal, objal a už to byla moje dcera. Pán Bůh mi dal do srdce lásku. A já jsem ji miloval takovou, jaká byla. O pár dní na to, o týden na to, přesně o týden na to, přicházím do prvší, jdu do práce a mám telefonát z Dvinu a Renatka mi říká, můžeš prosím tě přijít domů na chvilku? Dá se ti? Říkám, jo, dá se. Tak jsem se otočil a šel jsem naspět domů. Přijdu domů a říkám, co je? No pojď. A Renatka mě odvedla do ložnice, do postilky. Já říkám, a co je? Podívej se. Podíval jsem se na Marcelku. Marcelka Downův syndrom neměla. Žádný Downův syndrom Marcelka neměla. Na druhý den jdu do práce, ještě nejsem ani v práci. Mám telefonát. A Renatka mi říká, jestli můžeš okamžitě se rychle vrátit domů, ale prosím tě, nepřekroč rychlost, pojď domů. Otočil jsem se a šel jsem rychle domů. Přijdu domů, Renatka stojí na terase před domem, stojí a drží na rukách Marcelku. Marcelka nemá Downův syndrom a měla vyrovnanou tvářičku. Žádná deformace nemá. Dneska je nádherná, krásná moje dcera. Pán Bůh je úžasný. Pán Bůh udělal zázrak. Pán Bůh už nemusel dělat zázrak, protože já už jsem jí měl rád takovou, jakou je. Ale Pán Bůh udělal zázrak, udělal bonus. Já ho za to miluji, já ho mám velmi rád. Já mu děkuji, protože Pán Bůh je úžasný. Pro všechno na světě vás prosím, hledejte každý den Pána Boha. Pokud chcete slyšet jeho tichý, jemný hlas, jsou to 3 věci. Každý den. Modlitba, komunikace s ním. Řekněte mu všechno. I to, že jste naštvaný na manželku, na souseda, protože má nové auto a vy nemáte. Nemáte na to, no nemáte. No nenaštvalo by vás to, naštve vás to. Tak mu to klidně řekněte. Řekněte mu všechno. Čtíte slovo Boží tak, abyste věděli, že to slovo Boží je pro tebe. Ne pro nikoho jiného, pro tebe. To, co si tam přečteš, je pro tebe a ty to dneska máš začít dělat. To, co si dnes přečteš, ráno nebo večer, začni podle toho žít. A pros, Pane Bože, dej mi sílu, já jsem hrozný člověk. Já si dám předsevzetí, ale já to nedokážu. A Pán Bůh ti tu sílu dá. A 3. věc, která je nejtěžší z mého pohledu. Svoji mysl se snaž udržovat nad Božími věcmi, spojení s Pánem Bohem. Vy dnes, ty teď můžeš tu sedět, ale svojej myslí můžeš být na zahrádce, v obchodě. Můžeš být úplně někde jinde. Nauč to, z mého pohledu je to nejtěžší. Můžete sledovat hokej myslou, seriál, přemýšlet, jak to skončí. Nejtěžší z mého pohledu je, aby naše myšlení bylo upřené na Boží věci. A potom jen buďte ticho a čekejte, aby Pán Bůh k vám mohl promluvit. Tehdy začne k vám mluvit. Bude to tichý, jemný hlas. Nebude vás přesvědčovat. Ale až uslyšíte, bude to něco nádherného, nepopsatelného. A Pán Bůh vás chce totiž vést životem na to, aby zachránil skrze vás druhé lidi. On chce použít, jako jsme v sobotní škole se učili, tu prodlouženou ruku na této zemi. Pro všechno na světě vás prosím, Vyzkoušejte to. Pán Boh vás veľmi miluje. A on už pro vás připravil místo. Amen.